Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Hrvatska je u jednom danu registrirala 251 novi slučaj koronavirusa, pa je broj aktivnih slučajeva, dakako samo onih koji su registrirani, ukupno 3881. Među njima su 1202 pacijenta na bolničkom liječenju, a od toga su na respiratoru 123 pacijenta. Preminulo je 20 osoba. Ukupan broj smrtnih ishoda od izbijanja epidemije sada je 7903. U tjednu iza nas broj novih slučajeva pao je za 39% u odnosu na tjedan ranije. Sve manje hospitaliziranih pacijenata, član vladinog znanstvenog savjeta Ozren Polašek za javni radio kaže.
Imamo sve više spoznaja i novih informacija o novim lijekovima i kombinacijama cjepiva, tako da uistinu smijemo se nadati puno boljoj situaciji sljedeće jeseni nego što smo imali prošle godine.
Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je da je zaključno s 22. svibnja utrošeno gotovo 1.600.000 doza cjepiva. Do sad je 1.200.000 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 401.000 primilo obje doze. Na 22. svibnja utrošeno je gotovo 32.000 doza cjepiva. Sljedeći tjedan u Hrvatsku stiže najveća pošiljka cjepiva, potvrdila je to Iva Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Čak 341.000 doza, 175.000 doza Pfizerovog cjepiva, 118.000 doza AstraZenekinog i također još dodatne količine Moderne i Johnsonovog cjepiva.
U danu iza nas Istarska i Virovitičko-podravska županija nisu imale niti jednu novo zaraženu osobu. Iz ovih županija lokalni stožeri sve glasnije govore o popuštanju mjera i to prije 1. lipnja, a tomu su se pridružile i udruge ugostitelja. Sve je komentirao i Branko Kolarić, epidemiolog i član vladina znanstvenog savjeta. Imamo izvrsnu situaciju u Hrvatskoj, smanjuje se treći val i raste broj cijepljenih. 10% građana je cijepljeno s dvije doze. U tom smislu imamo sve bolju i bolju situaciju svakoga dana. Vjerujem da će od 1. lipnja sigurno ostati ograničenje na granicama, ali će se popustiti mjere oko okupljanja. Mislim da će se uskoro omogućiti održavanje svadbi i drugih svečanosti, ali sigurno nećemo sve odjednom i nekih masovnih okupljanja neće biti, rekao je Kolarić za RTL. U Hrvatskoj je ove subote doputovalo 13.000 njemačkih turista, što znači da ih je u zemlji sada više od 20.000. Posljedica je to njemačke odluke da Hrvatska više nije na popisu visokorizičnih zemalja u kontekstu širenja epidemije. To pak znači da turisti pri povratku u Njemačku neće morati u obaveznu 10-dnevnu karantenu, dakako uz predočenje negativnog testa na koronavirus. Do sad su karantenu s negativnim testom mogli prekinuti nakon 5 dana. Za one koji u Njemačku putuju zrakoplovom, i dalje obaveza negativan test prije ukrcavanja. Test nije potreban osobama koje su potpuno cijepljene protiv koronavirusa ili su preboljele COVID-19. Hrvatska će, podsjetimo, najvjerojatnije uvesti COVID putovnice 1. lipnja, a kako bi olakšala putovanja cijepljenim osobama i podignula industriju zabave koja već drugu godinu ne zarađuje nikakav novac. Rating agencija Fitch potvrdila je u petak investicijski kreditni rating Hrvatske na BBB- i stabilne izglede, istaknuvši velike kratkoročne rizike povezane s pandemijom, ali i bolje srednjoročne izglede za gospodarski rast zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije. Fitch je u najnovijem izvješću podigao procjenu gospodarskog rasta Hrvatske u ovoj godini sa 3,8 na 5,5%, a u 2022. godini bi trebalo ubrzati na 6,1%. Ministar financija Zdravko Marić.
To je s jedne strane naš proces pristupanja Europskoj monetarnoj uniji, dakle euru, i samo izvješće, vidjeli ste tamo i vrlo eksplicito kaže što znači uvođenje eura u smislu kreditnog rejtinga. Dakle, to bi značilo praktički skok od 2 stepenice gore, što bi nas dovelo u jednu zaista komfornu i sigurnu zonu. S druge pak strane, to je nacionalni program oporavka i otpornosti. Sve brojke su također sumirane u izvješću, financijske i slično, ali veći naglasak se stavlja upravo na fazu implementacije, što je također jako dobro, jer evo, sad smo završili dokument, odnosno završava se dokument, zadnje konzultacije Europska komisija provodi, počinje proces evaluacije ne samo hrvatskog, nego i brojnih drugih nacionalnih programa i tamo negdje krajem godine očekujemo i početak same implementacije i tada je zapravo glavni posao pred nama.
Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik jučer su pripadnici Hrvatske vojske, Vojske Slovenije i Sjedinjenih Država proveli zajedničku vojnu vježbu Immediate Response 21. Uz nazočnost medija pokazan je rad multinacionalne manevarske i topničke bojne. Predstavljena je hrvatska mehanizirana satnija s borbenim oklopnim vozilom Patria, slovenska mehanizirana satnija s borbenim oklopnim vozilom Svarun i američka satnija borbenih oklopnih vozila Bradley. Također je provedeno bojno gađanje iz haubica i višecijevnog lansera raketa Grad. Bojnik Stjepan Jalžabetić.
Najviše uvježbavamo, znači, brzi izmještaj snaga i opreme, to je i cilj i tema ove vježbe, i funkcioniranje, znači, unutar nekakvog voda koji je integriran sa kolegama iz različitih zemalja, savezničkih i partnerskih.
Satnik američke vojske Mark Wagner rekao je da je prvi put u Hrvatskoj, da je ugodno iznenađen ljubaznošću svih i kvalitetom partnerstva, kao i svih vojnika s kojima je razgovarao. U međunarodnu vojnu vježbu Immediate Response uključeno je oko 500 hrvatskih vojnika i oko 1000 pripadnika savezničkih vojski, a traje od 17. svibnja do 2. lipnja na poligonu u Slunju. Do petka u ponoć traje kampanja za drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj. Gradonačelnike će tada između ostalih dobiti Rijeka, Split i Zagreb. Najžešća borba jest u Zagrebu, gdje će snage odmjeriti Tomislav Tomašević, kandidat lijevo-zelenog bloka Možemo, i Miroslav Škoro, kandidat Domovinskog pokreta. Kao što se očekivalo, Škoro odbija voditi kampanju na komunalnim pitanjima, tvrdi da je njegov program sličan Tomaševićevom, pa poručuje da je ovo zapravo bitka ideologija. Glavna taktika mu je napadati Tomaševićev aktivistički rad u udrugama, predstavljajući ga kao stranog plaćenika i ekstremnog ljevičara. Iako u Hrvatskoj udruge moraju detaljno pravdati donacije, a financijska izvješća udruga javno dostupno deponiraju se na stranicama Ministarstva financija, Škoro tvrdi da stvar nije transparentna.
Ono što mene kao poduzetnika zanima, dakle, kad je neko toliko novaca dobio i postao profesionalni aktivist pa se odlučio baviti profesionalnom politikom, koje je to onda protučinidba? Šta je to dobrobit za civilno društvo? Što ste vi napravili u proteklih 10 godina kad ste povukli na 10 milijuna kuna da možete kazati, evo, mi smo zadovoljni, ovdje smo sačuvali Magnoliju?
Sve transparentno, sve do sada prošlo urednom državnom reviziju, ništa ne skrivamo, a očito je to neka taktika Miroslava Škore u smislu tresla se brda, rodio se miš. Budući da je u petak bombastično najavio konferenciju za medije u subotu na kojoj će razotkriti nemam pojma što, da bi u subotu onda najavio da će u ponedjeljak razotkriti ne znam što. Tako da lažne optužbe kojima se i dalje širi njegov stožer.
Tomašević uporno ponavlja da blaćenjem neće odgovarati na blaćenje, pa nije jasno kako će ostatak kampanje izgledati, budući da debate oko komunalnih pitanja očito neće biti. Sučeljavanje održano u redakciji 24 sata pokazalo između ostalog da gradonačelnički kandidat Miroslav Škoro ne zna da Zagreb nema spalionicu otpada. Naime, voditeljica Snježana Krnetić postavila mu je trik pitanje: što će učiniti s postojećom spalionicom otpada?
Sa postojećom spalionicom?
Pa mislim da je treba postepeno zatvoriti, apsolutno nam ne treba. Spalionica ne treba gradu koji dobro skrbi o svom otpadu. Spalionica je nužno zlo.
Replika?
Pa ja moram priznati da sam zbunjen, jer ne znamo kako postojeću spalionicu postepeno treba zatvoriti, jer Zagreb, koliko ja znam, nema spalionicu otpada.
Da sad ste rekli vi da ima.
Pa dobro, ali vi niste znali da nema. Tako da ja ne znam o kakvoj spalionici, znači grad Zagreb nema spalionicu. Gospodin Škoro, to sad naučite za sljedeću debatu. Pitajte kolegu Dobrovića. Znate zašto? Jer prije 10 godina, kad sam se bavio u tim udrugama koje vi tako blatite, mi smo se bavili da nema spalionice. I tada smo zagovarali odvojeno prikupljanje otpada. I zbog toga, isto tako i zbog prosvjeda tih udruga, kao što je Zelena akcija, u Resniku nije nikad izgrađena spalionica.
Toliko za danas. Čujemo se sutra s novim vijestima iz Hrvatske. Za SBS iz Zagreba, Siniša Bogdanić.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.